duši je něco úplně vnitřního. Péče o duši nechce duši instruovat k nějakému vnějškovému úspěchu. To ať si dělají sofisté. Péče o duši je vnitřním formováním té duše samotné, formováním v něco jednotně pevného. V tomhle smyslu blízkého, v tomhle smyslu soucího, právě protože se zabývá myšlením a to myšlení je myšlení přesné.
Ivan Blecha.
Patočka v 60. letech se začíná aktivněji a svobodněji vyjadřovat teda k socialismu a k té době, ve které žil. Ty spisky nebo úvahy, které byly tehdy porůzno rozšířeny v tom denním tisku, tak potom vyšly ovšem už v samizdatu v knížce, která se jmenovala O smysl dneška. A tam jednak vidíme takové konkrétní úvahy o době a o tom, co z toho může vzejít, z toho blížícího se pražského jara, a i obecné úvahy třeba o našich národních dějinách a o filozofii českých dějin. Vlastně do té debaty, která se táhla od Masaryka přes Rádla a Pekaře až do současnosti, tak jako jistým způsobem vstoupil. No a tam rozvíjí takovou teorii, z které snad by se dalo vyzdvihnout dvě takové motivy. Jednak je přesvědčený, že naše národní tradice je sociálně socialistická skoro, protože on v těch dějinách viděl dva takové protikladné proudy, Jungmanův, který byl položen spíš intelektuálně z vrchu aristokraticky na pěstování jazyka, že jazyk je jako základní znak národa, a pak Bolzánův, který jaksi inklinoval k představě, že základním tmelem národa je ta nejnižší sociální vrstva, ta plebejská, a že ten model se zdál, že se prosadil v těch českých pohledech na vývoj naší státnosti, což se Patočkovi líbilo a že se mu zdálo, že český národ má takovou přirozenou tu plebejskou dispozici být sociálně citlivý a mít dispozice přijmout ten zdravý a pravý socialismus. Tady v tomhle období byl Patočka asi nejvíc takový připravený akceptovat některé socialistické myšlenky. Taky se mu zdálo, že by na rozdíl ovšem od toho ortodoxního socialismu komunistického, že by hlavní silou neměl být proletariát, ale spíš taková technická inteligence, která stojí právě rozkročena mezi schopností pracovat instrumentálně a ekonomicky, ale zároveň mít ten nadhled a rozhled, který je potřebný. Taky si ten vztah k socialismu ozřejmoval víceméně soukromě v takové zvláštní stati, která právě teď nabyla v těch konci 60. let na aktuálnosti. A to je taková zajímavá úvaha o termínu nadcivilizace. To ale pochází už z 50. let, myslím, tyhle úvahy, on si psal do šuplíku. Podle něho moderní doba právě, to bylo pořád toho jeho velkého téma, taky iniciované Husserlem, že ta moderní epocha stojí na vědě a technice a na to vědecko-technickém přístupu ke světu, takže se trochu vytrácí právě ta naše schopnost znova prožívat ten svět nějak spontánně a existenciálně. A že civilizace postavená na nadvládě té vědy a techniky, tak jí začal říkat nadcivilizace. Kam patří teda samozřejmě Evropa a euroamerický prostor. A vyvinuly se dvě odnože té nadcivilizace, jedna říká moderantní a jedna říká radikální. Ta moderantní je taková prvotní a hlubší a má za následek strukturaci společnosti, které dneska bychom řekli liberální demokracie. To Patočka jako nezavrhuje, tehdy byla mnohem víc spjata tedy se západním, že jo, uspořádáním společnosti. On ji nezavrhuje, ale zdá se mu omezená v přílišném individualismu a v přílišné roztříštěnosti zájmu. Takže je moc pragmatická, neumí hledět na celek a neumí lidi tmelit. Spíš je od sebe odděluje. Její výhodou je, že umí pěstovat svobodu a individuální aktivitu, to je užitečné, ale chybí mu tam nějaký větší rozměr. Bohužel jako skoro jediná alternativa v těch moderních evropských dějinách podle Patočky se vyvinula ta odnož nad civilizaci, kterou on říká radikální nad civilizaci, což je vlastně skrytý název pro komunismus nebo nějaký revoluční socialismus, který sice jakoby záslužně klade důraz na nějaké to bratrství a solidaritu, nejenom tu individuální dravost, ale bohužel je příliš dogmatický a totalitární a takový jako utilitaristický a důsledkem toho vlastně je, že zase to individuum je úplně pohlceno v těch velkých ideách, tak to se mu jako nelíbí. Takže řešením je nějak právě se vymknout z krize vůbec té moderny, kterou zapříčinil ten technokratický přístup ke světu, a nějakým způsobem spíš oživit teda tu tradici té moderantní nadcivilizace, ale tak, aby nebyla tak pragmaticky individualistická. Tak to bylo to jeho řešení. Takže si myslím, že i v těch 60. letech nahlížel právě na ty možnosti obrody socialismu takto. Postavit ho jako kdyby na splynutí s tou tradicí liberální demokracie, ale oživit i o ten sociální rozměr. Asi něco podobného, čemu my dnes říkáme sociální stát v rámci té liberální demokracie. Ale to je taky období, kdy spousta levicově orientovaných intelektuálů ho politicky velmi akceptuje. Takhle by se jim Patočka líbil, že má takový jakoby sociální rozhled a je takový optimistický. I úvahy o tom, že Česko, dneska už je to takové kliše, ale tehdy se to tak jevilo, že bychom mohli být takovým pojítkem mezi Východem a Západem, že jako rozumíme Rusům, i když jsme k ním skeptičtí a jsme díky tomu schopni hodně co dát třeba zase západní demokracii. Z tohohle schématu nakonec ze začátku vyšel i Havel, že jo, taky měl jako pocit, že bychom mohli nějak promíchat ty tradice a že by mohl vzniknout nový typ společnosti, zrušit jak Varšavskou smlouvu nebo Severoatlantickou alianci, tak trošku toho idealismu Havlova ze začátku má asi původ tady i v těchhle z těch patočkových úvahách.
Ivan Chvatík.
No tak já už jsem nebyl tak docela student, když jsem se s Patočkou poprvé setkal, protože už jsem fakultu jaderné fyziky absolvoval asi 5 let předtím a Patočku jsem vlastně do roku 68 neznal osobně, i když už jsem předtím četl ve filozofickém časopisu jeho úvod do fenomenologické filozofie, kde jsem pochopil, že to by asi bylo to, co by mě nejspíš zajímalo a že tomu vlastně vůbec nerozumím. Takže když potom Patočka začal regulárně přednášet na fakultě, což bylo až vlastně v zimním semestru 68 až po invazi vojsk, tak bylo od začátku jasné, že se děje něco mimořádného. A taky jsme to hned s několika kolegy pochopili a od samého začátku jsme si řekli, že to je potřeba zachytit nějakým detailnějším způsobem, než jenom nějakými kusými poznámkami. Tak jsme vymysleli takový způsob, bylo nás asi 5 nebo tak nějak, že každý bude psát to, co ten Patočka říká, souvisle tak, jak to říká, až do té chvíle, než zapomene, jak to bylo dál, protože on mezi tím už řekne něco dalšího. A doufali jsme celkem právem, že každý zachytí jinou část toho proslovu a že potom se pokusíme po té přednášce, když si to ještě budeme trošku pamatovat, z těch několika zápisů vytvořit v podstatě stenogram té přednášky. Bohužel jsme neuměli česnopis, takže jsme nemohli fungovat jako ministerská sekretářka. Tomu pomohlo i to, že Patočka sice vždycky přišel a měl v ruce takový malý papírek, kde měl patrně napsáno, o čem ta přednáška bude. A ten si položil na katedru a za celý 2 hodiny se na něj nepodíval. A tu myšlenku lovil ze vzduchu, na místě ji před námi vytvářel, takže ten projev nebyl nějak jako překotně rychlý. a dalo se to jakž tak zapsat. No potom se mi podařilo, protože jsem pracoval u tenkrát zcela moderního švédského počítače jako technik, tak jsem jezdíval v tom roce 67, 8, 9 na školení do Švédska a podařilo se mi propašovávat postupně takové malé kazetové magnetofony, které u nás vůbec nebyly k vidění. Takže jsme začali postupně ty přednášky nahrávat přímo na magnetofon. Zároveň jsme teda dělali ten zápis, protože zase ten magnetofon nebyl nějak kvalitní a posluchárny byly velké a s ozvěnou a tak dále. Takže nebylo vždycky rozumět, co přednášející říká, takže jsme to museli kombinovat i s tím zápisem. No a tímhle způsobem jsme pořídili vlastně velkou spoustu těch nahrávek, které už vlastně většina z nich byla nějakým způsobem vydaná.
Jan Sokol.
Patočka se i v těch 60. letech jako sledoval to se zájmem, ale velmi si dával pozor, aby se do ničeho nenamočil. Z těch veřejných činností si všímal jenom reformy akademie, tomu se věnoval a k tomu něco napsal. Napsal ještě ledacos, ale jako držel se striktně té filozofické odborné činnosti. V tomhle smyslu teda bych já řekl, že optimista z politického hlediska nebyl. Že, tak jistě mu, já nevím, 2000 slov mu jistě nabízeli k podpisu. Nic z toho Patočka neudělal a myslím, že to měl pravdu, měl to dobře rozmyšlený. Jo, tenkrát já jsem taky pamatuju, že jak si jsme váhali nad tím, jestli se z toho máme radovat a do jaký míry celý ten 68. rok je vlastně jakási vnitrostranická záležitost, že? Z které samozřejmě my profitujeme tím, že je jakási svobodnější atmosféra, ale v rukou to pořád měli UV a komunisti.
Jenomže přišla okupace v roce 68, tedy už vlastně třetí rána do vazu tomu Patočkovu intelektuálnímu vývoji. Znova musel před prověrkovou komisi a protože už byl protřelý absolvent takových komisí, tak si liboval, že to mělo jako rychlý průběh. Řekl, že jako se jim ničem nepřizpůsobí. Řekli se dvě věty a bylo hotovo. Byl vyloučen prostě z fakulty. Byl teda násilím jako penzionován, už měl na to svůj věk, tak se to dalo jaksi na to navěsit. Už mu nedovolili ani vyjet do Cách, kde měl dostat čestný doktorát a měl dokonce velké potíže vyjet ještě na Mezinárodní filozofický kongres v roce 73 do Varny. I když to bylo v Bulharsku, tedy v spřátelné zemi, tak Patočka jako nežádoucí osoba už měl velké potíže vůbec získat povolení k tomu vycestování. Takovou úlisnou kličkou, jakože tam jede debatit o možném vydání Komenského spisu, tak se to přes nějaké nižší úředníky to povolení podařilo získat. Takže odjel, ale prý krátce po jeho odjezdu klepali tajní policisté na jeho dveře, že mu v tom chtěli zabránit. To už bylo pozdě.
A Patočka už v těch 70. letech začal vnímat nějakou možnost, že ta doba byla vlastně dlouhá po tom 68. roce. V tom 69. jak si spadla klec, nastala normalizace Husákův režim a ten se strašně táhnul a nic se nedělo. Až přišel ten Havlův dopis Husákovi, který já považuji za jako převratná záležitost v tomhle ohledu, že by bylo možné něco udělat veřejným textem. A na tohle myslím, že navázala ta petice na ty muzikanty a Patočka si začal uvědomovat, že jakoby on sám se svou autoritou domácí zahraniční mohl něco způsobit. Důležitý krok byl ten filozofický kongres ve Varně. Patočka už tenkrát byl penzionovaný a na takový kongres jela oficiální delegace Československa, jejímž členem samozřejmě Patočka nebyl. ale do takových docela dobrodružných okolností se rychle rozhodl a prostě se sebral a odjel tam. A Patočka se tam setkal s těma předválečnýma přáteli, z kterých dávno neviděl, a měl tam takovou řeč, která vlastně rozvíjela Heideggera, takový to varování před technikou, kterou samozřejmě do toho sborníku nezahrnuli a tak dále. Dokonce mu sebrali slovo, když to na tom plénu přednášel. Ale nicméně kontakt s těmi kolegy tam navázal. Směrem na venek, zejména na západ, to jakýsi působení, jakýsi efekt mělo.
No a Patočka se jednak stáhl teda do povinného ústraní s těmi žáky, které teď nadšeně získal koncem těch 60. let při své výuce, tak samozřejmě kontakty nepřerval a z toho se vyvinula jejich potřeba s Patočkou diskutovat a domýšlet ty věci, které nebyly dořešeny. Takže vznikla počátkem těch 70. let slavná tradice bytových seminářů a něčeho, čemu později v podstatě teda ty Patočkovi žáci koncem 70. a počátkem 80. let udělali to, čemu se říká podzemní univerzita dokonce.
Je potřeba rozlišit bytové semináře a bytové přednášky. Seminář jsme u Patočky v bytě zahájili docela brzo poté, co musel odejít z fakulty. To bylo v polovině roku 72 a já jsem tenkrát byl jeho doktorant. A když jsem k němu občas přišel na nějakou tu konzultaci, tak jsem pochopil, že je vlastně škoda být u toho sám a že, protože člověk jaksi neměl tenkrát ten magnetofon a jako to dneska je zvykem, takže si toho polovičku nepamatuje, zapsat si toho taky není schopen příliš, tak mně to přišlo líto a zeptal jsem se, jestli by nebylo dobré, abych sebou přivedl těch pár kolegů, s kterými jsme už měli nacvičeno to zapisování těch přednášek a tak dále. A tímhle způsobem jsme tedy vytvořili tu společnost tohohle semináře u Patočky v bytě. A když teda už jsme měli takovouhle skupinu, tak Patočka říkal, no tak to musíme udělat nějak systematičtěji, nejenom takovou jako volnou debatu s nějakými otázkami a odpověďmi, ale že bychom něco systematicky probírali. A tak jsme nakonec po nějakém rozhodování vybrali Heideggerovo Bytí a čas. A to jsme opravdu systematicky četli až do toho konce roku 76. Mezitím jsme ještě přibrali Husserlovu krizi, takže jsme se vlastně scházeli dvakrát týdně. A to znamenalo vždycky tak od 7 hodin večer až do půlnoci. Často se to protáhlo i do půl jedné nebo do jedné. Tak to byly semináře. Samozřejmě pak po Patočkově smrti byly další bytové semináře, ale to už byla ta novější doba. A kromě toho jsme organizovali pro Patočku přednáškový cyklus, který se teda taky konal v bytech a aby to policie tak snadno neobjevila, tak jsme konali první přednáškový cyklus Platón a Evropa po každé v jiném bytě. Zásadně jsme se nezvali telefonem, protože jsme tušili, že mnohé jsou odposlouchávány a to se v těch bytech scházelo třeba 20-25 lidí, takže jsme museli vybírat takové ty větší staromódní byty. Potom ten druhý cyklus, to jsem neorganizoval já, byl u fotografa Krejčího na Kampě, kde ten ateliér byl docela veliký a byl to ten cyklus, z kterého potom Patočka vytvořil nebo sepsal ty kacířské eseje. Patočka mezi tím to, co tam odpřednášel, tak si zároveň psal doma a protože s tím evidentně spěchal, aby to brzo dokončil, tak tu poslední přednášku války 20. století už nepřednášel z patra s tím malým papírkem, ale měl ji kompletně napsanou a přečetl ji. To byla velká výjimka. ten náš seminář heideggerovský, tak tam chodil třeba Mirek Petříček, Pavel Kouba, Jiří Michálek, Jiří Polívka, Milan Sobotka, dodnes činný na fakultě filozofické, Jiří Pešek se svou manželkou, oba už zemřelí. To byli docenti na fakultě, kteří se nebáli k tomu Patočkovi chodit takhle domů. To byla docela odvaha. No a na ty přednášky tam to obecenstvo bylo daleko širší. Dařilo se to říct spoustě lidí. Ale je potřeba si uvědomit, že kromě toho našeho semináře heideggerovského existovalo několik dalších seminářů, které Patočka patrně ne tak systematicky vedl. A vzhledem k tomu, že tenkrát platilo to pravidlo, že co nemusíš vědět, nechtějí vědět, abys to nemohl někde vyzvonit, tak my vlastně jsme nevěděli, co všechno se vedle nás odehrává. Tak jsme to tam netušili, že? Ale ty ostatní jméno vám opravdu říct nemůžu. Navíc Patočka samozřejmě působil už daleko předtím, než se stal tím profesorem konečně v tom 68. roce. Měl všelijaké takové noční semináře v divadle na Zábradlí, měl občas takovýto seminář v divadle za Branou a tak dále a tak dále. Takže měl dokonce už v 50. letech semináře s těmi staršími, takovou učinám, studenty, jako Radim Palouš, Eva Stuchlíková, Jaroslav Kohout. A to se konalo většinou u Radima Palouše doma na Kampě nebo u Milošky Holubové na Malostranském náměstí. Takže Patočkovo působení mimo univerzitní bylo odedávna velice rozsáhlé.
Zdeněk Pinc.
V mém případě to bylo tak, že když jsem jako Patočkův aspirant v 69. roce nastoupil 1.10. do té aspirantury, tak během prvního měsíce přišel přípis, že nesmím učit. Nejenom já, ale skoro všichni. A v důsledku toho v tom semináři lidí, kteří už v té době byli přihlášeni do mého kurzu, tak jsme se dohodli, že ten kurz budeme dělat soukromní a pak jsme to vlastně 20 let takhle dělali, ne ti stejní posluchači. Ti posluchači se vždycky po několika letech vymění a přišli nějaký jiný. Dá se říct, že bytové semináře nikdo neorganizoval, vznikly na řadě míst spontánně, ale ta proslulost vznikla tehdy, kdy zajímavý český myslitel a disident Julius Tomín, který se vrátil na přelomu 70. let se vrátil se stipendia na Havaji. Být filozofem na Havaji musí být obzvlášť půvabné a nikoho nenapadlo, že by se Tomín odtamtud mohl vrátit. Ale on, protože to je paličatej, začatej člověk, se vrátil a teď vznikla otázka, co s ním, a on tu věc vlastně vyřešil dřív, než ho stačili vyhodit. A on se rozhodl, že jako správný marxistický intelektuál nemůže žít jenom z duchovní práce, ale musí pracovat také svýma rukama, a odešel do elektrárny pracovat manuálně a začal dělat bytové semináře. A protože zjistil, že jako o to je zájem ve veřejnosti, tak udělal výzvu k evropským filozofům, původně zejména anglickým, oxfordským a cambridgeským, jestli by nechtěli do Čech jezdit, překládat, aby tady tu mezeru, která v oficiální filozofii je, aby ji pomohli překlenout. A přidali se k tomu Milan Machovec, který měl skvělý kontakty, Láďa Hejdánek, který v tom byl velmi aktivní, Jirka Němec a další lidi, desítky. V důsledku toho jsem těch zahraničních filozofů jezdilo mnoho a v důsledku toho se také ale bohužel stalo to, že režim začala tahle věc zajímat, začali se starat o to, aby to nejprve těm zahraničním profesorům znepříjemnili, udělali celou sérii neuvěřitelných ostud Československé republice, protože jako zatýkali, pak museli propouštět a jo, zároveň na tom západě tohle se stalo velkou módou, takže jako leckdo toužil do Prahy přijet a potom začali sbírat nejenom ty zahraniční účastníky, ale všechny, takže zejména Tomínovy semináře se staly v podstatě soubojem mezi státní mocí a těmi několika uchazeči o filozofii, kteří se na četbu Aristotela dostavovali vybaveni kartáčkem na zuby a zpravidla dostali 48. To byla tehdy lhůta, po který vás bez obvinění můžou držet. Skončilo to v posledce tak, Julius Tomín demonstroval neaktivním odporem, to znamená odmítal s nimi jít, to znamená, že ho nosili, zacházeli s ním hrozně. Tomín potom dostal nabídku, aby odešel do Oxfordu a on se dokonce domníval, že ti studenti půjdou do toho Oxfordu s ním a bylo to tak domluvené, ale oni tady chtěli zůstat, takže odjeli jenom Tomínova rodina a nedopadlo to všechno moc dobře. Tenhle příběh je docela smutný. Ale Viktové semináře to nezničilo, naopak jejich těžiště nebylo v těch zahraničních účastnících. To těžiště bylo v tom, že tady byli lidi, především mladí, kteří chtěli nějak vážně pracovat a vždycky se našli lidi, kteří neměli to oficiální uplatnění, který by tohle s nimi dělali. Bylo to obtížné tím, že byly tam dvě velké potíže. Jedna potíž byla v tom, že ti posluchači měli mnohem větší kapacitu, než měli ty přednášející. Totiž oni byli ochotni každý týden poslouchat tu přednášku, ale ten přednášející po nějakém počtu týdnů už byl v potížích, co přednášet. To se řešilo tím, že se pro vážní zájemce začaly číst těžké knihy, a to zejména v originále. Dlouhá léta se například četl Nietzsche německy a ta zkušenost byla taková, že jenom pár lidí v tom kolektivu umělo pořádně německy, ty ostatní německy buď neuměli vůbec, anebo jenom špatně, a tudíž se to muselo číst pořádně a důkladně přeložit, aby tomu všichni rozuměli. Všichni, kdo na tyhle přednášky chodili, z toho pak měli velký celoživotní užitek a hrozně rád na to vzpomínám.